Now, tonight, I'm going to give you guys and some of our Double Dragon fans a little tip here in playing Double Dragon 5, The Shadow Falls. Okay, now here's the first tip. To finish Billy Lee, you got to use the standing hard punch. That always gets Billy Lee. Now, secondly, to finish the Shadow Master, you have to use the standing hard kick. You know, the Shadow Master can't fight the standing hard kick. And third, to finish the ice pick, you got to use the crouching medium punch. I don't know, this is better than the standing hard kick. The crouching medium punch gets him every time. And that's all I can tell you about tips on Double Dragon 5. So we're going to leave here one time and go back to Cybermania Central Los Angeles. It's crazy here.
Og hjertelig velkommen til en ny episode av Rad Crew. Her med oss i Rad Crew, det er meg, Jostein, og så er det
Are.
Nei, det er ikke Are, det er
Inger-Lise.
Are har vært i motsatt stemmeskifte. Nei, det er bare, så hører du det, men det er Inger-Lise og meg i dag.
Ja.
Det er ikke bare det.
Nei, det er ikke bare.
Jeg synes det er kult det, men jeg tror det er første gang.
Det er ikke bare Jostein,
men jeg tror det er første gang.
At, andre.
Er det det?
Ja,
for, vi
har vært siste gang, så var vi ikke i studio da.
Ah,
da var det mye Nintendo.
Ok. Det ble litt Nintendo denne gangen også.
Faen. Nei.
Det ble det, for jeg har spilt masse Nintendo.
Ja.
Jeg har også spilt jeg har hvertfall, det er hvertfall masse å snakke om. Jeg har spilt tre klassiske spill. Mm-hmm. Som jeg tenkte å snakke om, som jeg ble sittende hele går kveld og spille. Det var veldig gøy. Og litt moderne spillere jeg spilte også. Ja. Jeg har spilt Starfield.
Ja.
Har du hørt om det?
De har hørt om. Mm-hmm. Mm-hmm.
Jeg spilte sikkert 20 timer Starfield siste uka.
Ja.
Og koste meg med det. Det har jo fått en sånn stor update, så jeg har spilt den. Og den updaten er jo, folk har jo forhåpet at det skulle liksom være Starfield 2.0.
Mm.
Men det er det ikke.
Nei.
Så hvis du går inn og tror det, så blir du kanskje skuffet. Men det er, jeg har hatt det veldig gøy med det. Og du da, går det, er du klar for show?
Ja.
Good
jeg
to go.
Har vært litt i Raccoon City og Beyond, jeg.
Nice. Ja, jeg sa at du hadde spilt Resident Evil 7 og 8 også nå.
Mm.
Nice. Kult. Det blir gøy
så
å snakke om.
Så har kommet meg litt der.
Jeg har før vi så, siden det bare er meg og deg, bare gjensier jeg nå, siden det er meg og deg i dag, så gidder jeg ikke å ha en topp 5, for det at jeg tenkte vi kan bare, for det så, vi trenger ikke å ha den der oppkonstruerte topp 5 greia alltid, hvis vi er bare to, så trenger vi ikke.
Nei.
Så, men det jeg ville snakke med deg om,
ja,
det er Jonathan Taylor Thomas. JTT. Nei, men grunnen til at jeg tar opp han er fordi jeg så på søndag, så jeg streamer jo hver søndag.
Mm.
Og så vi på streamen, så vi på, ikke The Game Awards, men The Gamer Awards.
Ja.
Fra 1994.
Det er en ting, ja.
To, ja, det var, de gjorde det ett år. Det var bare ett år.
Ja.
Og det var, og det, hele titlen er Cybermania 94, The Gamer Awards.
Ok.
Og det var Jonathan Taylor Thomas og Leslie Nielsen.
Ja, faktisk.
Som presenterte masse spillpriser. Og det var så merkelig show. Utrolig, det floppa jo da, de gjorde det jo ikke igjen, men utrolig merkelig show. For de hadde sånn, jeg skal finne vinneren og sånn her. Cybermania 94 winners. Ok, så det var basically, det var et award show created by the Academy of Interactive Arts and Sciences.
Mm.
Men hele viben på show var rar, pluss at det, du merket veldig godt at showet er fra showet er fra det året der Sega Mega Drive og Super Nintendo holdt på å dø ut, men PlayStation var ikke ute enda.
Nei, for det kom jo i 90,
det kom i 95 slutten av 94 i Japan.
Ja, sant.
Så det var en utrolig merkelig lineup, og så la jeg merke til den store røde tråden i dette awardshow, vet du hva det var for noe?
Håret til Jonathan Taylor Thomas.
Nei, utenom det, det var CD-rom.
Ja.
Og CD-rom og FMV-spill.
Ja.
Så spill med ekte skuespillere.
Det var jo ganske stort på den tiden.
Ja, men det er så weird å ha et awardshow der. Jeg vil si kanskje 50% av spillene var FMV-spill.
Ja, det er litt merkelig å ha et awardshow på noe så niche på den tiden.
Det var helt... jeg fikk den viben at de prøvde å gjøre det til en stor ting.
Ja.
Akkurat som de prøvde... Du husker NFTs?
Ja.
Sånn NFT-spill der de skulle selge deg ting du kunne eie i spillet og sånn. Og AI i spill nå. Hele greia føltes som en grift. Det føltes som noen prøver å lure deg til å tro at CD-rom er den store nye tingen. For det, her er bare noen av FMV-spillene som ble vist på Cybermania. Mega Race, Return to Zork, The Seventh Guest, Myst.
Myst?
Escape from Cyber City. Og Dennis Miller, That's News to Me. I'm Your Man. Dating and Mating var også et... Det var en sjanger som heter Best Comedy.
Do I Want to Know?
og så hadde vi... til og med flere leksikon var nominert. Sånne CD-rom leksikon. Blant annet Ocean Life 2 og 3. Space, A Visual History. Macworld Interactive Volume 1 og 2. Et blad på CD var nominert. Under Best Art and Graphics. What?
It was the 90s.
Best Music. Og denne kategorien var ikke beste musikk i et spill. Kan du gjette hva kategorien var for noe? Best Music.
Generelt, eller i CD-plater?
På en gaming award så hadde en kategori som heter Best Music. Hva kan det være, tror du? Du trenger ikke å gjette, altså. For jeg skal svare. Best Music er... spill basert på musikk. Så det er sånn Peter Gabriel's Secret World. Prince Interactive.
Hvorfor har jeg hørt om disse spillene? Er de spill?
Prince Interactive. Det er en annen ting som irriterte meg med det segmentet, var at jeg måtte mute streamen når de kom til det.
Ja, men de hadde jo ikke rettighet til å spille musikken.
De spilte masse Peter Gabriel og Prince og greier. Noen ordentlige spill var det der da.
Mm.
Blant annet SimCity og Dune 2 og Microsoft Flight Simulator. Men det var så påtagelig med hvor mange CD-rom FMV-spill det var. Det var helt sykt. Og i Best Actor-kategorien vil du høre de nominerte?
Ja.
Leonard Nimoy, fair enough. Tim Curry, Gabriel Knight, Christian Eriksen, Mega Race. Han spiller hosten i Mega Race. For han kunne jeg sett. Han er en kul fyr.
Tim Curry også.
Absolutt. Tim Curry burde vunnet her da, for å si det sånn.
Tim Curry, man.
Mickey Rooney i A Great Day at the Races. Aldri hørt om det. Det er Mickey Rooney som kommenterer hesteveddeløp. Og så Best Actor... mail gikk til Robert Culp i et spill som heter Voyeur. En sånn erotisk thriller. Guess what? Hvilken sjanger det er? FMV-spill.
Ja. Yeah.
Fuckings FMV-spill. Bare all over dette showet her. Hvorfor tar jeg opp dette her? Jo, for det er en veldig god påminnelse om at spillbransjen er veldig drevet hype. Og alle blir hyped på en ting. Og så tror alle at det er fremtiden.
Mm.
Og her trodde de, helt oppriktig, så trodde alle involverte her at CD-rom og sånn full motion videospill, det er fremtiden. Og det så, liksom, du merker at alle var så hyped på dette her. Nå er ikke spill sånn datagrafikk lenger, så nå er det ekte skuespillere, liksom. Nå er det blitt Hollywood, nå er vi blitt legit, liksom.
Mm.
Men... 2 måneder senere så var PlayStation ute, og ingen brydde seg om FMV-spill lenger.
Nei.
Så den hypen forsvant så fort. Men det er bare en nyttig påminnelse. Hver gang noen sier de vet hva som er fremtiden til gaming, så vet de ikke det.
Nei, sant.
For det er ikke noe du kan vite.
Det er jo ikke så forutsigbart.
Men det som jeg tenkte på er at det som ofte skjer da, er at når det kommer en ny teknologi, når hypen dør ned, så tar det gjerne noen små ting fra den teknologien, og så putter det inn i, og så bruker det da.
Ja.
Så de, det er liksom ting med teknologien. Selvfølgelig, de brukte jo CD-rom videre, men gaming var ikke, fremtiden til gaming var ikke FMV-spill, men de brukte CD-rom-formatet. Mm-hmm. Så, anyway. Det var,
et av favorittspillene mine er jo FMV fra 96.
Ja.
Toonstruck. Med Christopher...
Toonstruck.
Åh, hva er den? Christopher...
Lloyd. Christopher Lloyd.
Jeg elsker men, det spillet.
Men, det et, men sant, det var bare så bizarrt å se, for alle virket helt frelst på dette her.
Mm.
Men andre kjendiser som dukket opp var Matthew Perry, han var der.
Ja.
Og Hilary Swank. Men hun ble introdusert som The New Karate Kid, Hilary Swank. For hun tror ikke hun var kjent.
Nei.
Men folk visste at hun skulle være Karate Kid. Du vet hun spiller Karate Kid.
Ja, nå må jeg virkelig ta igjen i husken om hun er med i Karate Kid.
Hun spiller titelkarakteren. Hun er The Karate Kid i 1994. I 1994-filmen The Karate Kid.
Så altså ikke Karate Kid, men The Karate Kid.
Ja, hun er liksom neste generasjon Karate Kid i den filmen. Men ingen husker den filmen. Men de introduserte hun som the new Karate Kid, Hilary Swank. Som jeg lo av. Men Leslie Nielsen prøvde på sånne applegøyer på scenen, og nesten ingenting av det funket. William Shatner var narratoren på showet, og det funket ganske bra.
Det er William Shatner, han får jo alt det.
Ja, absolutt. Og en ting som jeg lo høyt av var å høre Leslie Nielsen si navnet på Goro fra Mortal Kombat.
Sa han det på en løgnmåte, eller bare generelt?
Ja, han kalte han for Goro the Monster. Som jeg lo av. Jeg tror ikke han prøvde å være morsom. Det er bare så absurd å høre Leslie Nielsen snakke om Mortal Kombat.
Mm.
Jo, en annen kjendis var med Will Arnett.
Ja.
Men han var ikke kjent.
Nei, jeg skulle spørre. Han var vel ikke kjent tilbake.
Han var en sånn der fem på gaten reporter. Så det var så random. Bare, hæ, er det? Så sa han det. I'm Will Arnett. For et show.
Hvor gammel var Jonathan Taylor Thomas tilbake da? Var han sånn tenåring?
Det er den andre tingen vi oppdaget. Han er literally min alder, ja. På dagen.
Ja, har du delt dere hos deg?
Ja.
Så gøy.
Så han er 1981, 8. september. Så han var på det showet, så var han 13? Noe sånt? 13, ja. Han var 13.
Mm.
Og det var jeg også akkurat da. Så veldig interessant.
Jeg var 5.
Ja. Men ja, JTT, han var den som gjorde den beste jobb med hele showet, synes jeg, for han var veldig profesjonell.
Han er jo veldig karismatisk også.
Ja, ja.
Jeg tror han sikkert med bare for å få jenter interessert i å se showet.
Absolutt. Jeg måtte le av det, fordi at kona mi kom med sånn tilleggsinfo om JTT som jeg ikke spurte om, men det var klassisk, for er det noe millennial damer kan, så er det JTT. Så hun hadde liksom, åja, men hadde du glemt at han var Simba i The Lion King? Så, ja, det hadde jeg faktisk glemt. Men hun hadde kontroll på JTT.
Jeg har kjempekontroll på det, jeg også.
Men jeg hadde helt legit glemt at han var Simba.
Mm. Jeg har glemt hvem som er adult Simba.
Ja, det husker ikke jeg. Men jeg tror ikke det er noen som bryr seg om han.
Nei, det er ikke.
Men det er JTT. Det var et hilarious show å se på, men... En siste insane detalj som vi fikk med oss på showet. Når vi så på rulleteksten. Hvilken navn skulle ikke dukke opp der om ikke Jeff motherfucking Keighley? Sjefen av The Game Awards i dag. Hvorfor har han dedikert livet sitt til Gaming Awards? Men tingen er, han var 16 her.
16 år?
Ja, og han var ikke sjefen for showet. Han var konsulent i interaktive medier. Det var noe sånt han var credited som.
En 16 år gammel konsulent?
Ja, altså han var en creative consultant for showet da.
That's interesting.
Og han er jo en nepo baby. For det er faren hans er oppfinneren av IMAX eller et eller annet sånt.
Ja,
så det er jo forklaringen, men... det er bare så hilarious at han har vært involvert på et eller annet nivå i sånne gaming awardshow siden 19, siden Lillehammer OL. Ja. Er ikke det insane?
Jo.
Altså, jeg underrann karrieren. Jeg har ikke noe problem med fyren. Jeg bare synes det er så crazy. Du ser rulleteksten, så står det Jeff motherfucking Keighley der. Helt insane opplegg. Men jeg elsker å se det showet. Det var ren tortur. Men det var gøy å se det sammen med
chatten. Torture for the soul.
Ja, og gøy å se det sammen med chatten. Du, enda en ting jeg glemte å si nå var at jeg postet et klipp av dette her på vår TikTok og Instagram.
Mm.
Så var det en dude på Instagram som sa jeg var i publikum.
What? Ok, det er sykt.
Så jeg sa, what the fuck?
Var det noen fra Norge også, eller?
Ja, en nordmann som var sånn, jeg var der den kvelden. Så bare,
sykt.
What? Du var i LA i 94 og var på det showet. Hva er fucking oddsen? Hva er oddsen for at han så posten?
Ja, det er ganske sykt.
Han var i publikum der. Men ja, så det var det. Men jeg, du fikk meg til å innse at Leslie Nielsen må ha vært der fordi han var med i Naked Gun 3 det året.
Han var jo nok så hypp på den tiden.
Ja, ja.
Han var med litt av hvert.
Han var veldig populær.
Mm. Jeg har aldri vært fan.
Du har ikke det?
Nei.
Jeg synes han er helt briljant i Airplane og Naked Gun. Den første Naked Gun synes jeg er helt briljant.
Nå tror ikke jeg har sett Naked Gun siden jeg var liten, men jeg alltid synes han var litt for mye. Litt sånn som han der han er Chevy Chase, han er litt for mye for meg.
Mm.
Men alle er jo forskjellige. Det kan jo være at han ikke er for mye nå lenger. I don't know.
Ja. Og ja, for de som vil se dette her, så har jeg lagt, så ligger hele opptaket av meg som ser The Gamer Awards ligger på YouTube nå.
Men sånn utifra navnet så tenker du, åja, er det noe, hva det heter, sånn competition-greier? Men nei.
Nei, men det var insane. Det var noe av det mest insane jeg har sett.
På godt og vondt, eller bare vondt.
Men igjen, min takeaway fra det, er at don't believe the hype når det gjelder trender i gaming, for det som kan virke som den store neste tingen, om tre måneder så kan hende ingen snakker om det lenger.
Altså VR er jo langt ifra det som de tenkte det skulle være.
Absolutt.
Jeg føler VR er på vei.
Yes.
Og hele det der, og hva var det det Xbox heter?
Kinect,
ja.
men det er bare... Det som ofte skjer er at de tar elementer av den teknologien og så,
videreutvikler det til,
ja, og så dropper de den hovedtingen. Og det er det som jeg tror, det er som alltid skjer. Anyway, så det var det. Skal vi se litt på nyheterne, hva som har skjedd denne uka her?
Ja.
Åh, vent. Alright. GTA har blitt hacka. GTA 6 har blitt hacka.
Hva er det, Watch Dogs har fått nok, eller hva skjer?
Ja, det har blitt hacka av GTA 6 har blitt hacka av utvikleren av Watch Dogs. Nei.
Ubisoft had enough.
Hackergruppa Shiny Hunters, det må være en Pokémon-referanse det. Shiny Hunters.
Sannsynligvis kanskje de har hacka for å få Shiny Pokémon early.
De har i hvert fall... De har i hvert fall sendt løsebrev til Rockstar. Ransom letter.
Såpass.
Og si at de betaler oss hvis dere vil at vi skal frigjøre dataen igjen.
Er det legit da, eller er det...
Det er en alleged hack, så jeg tror ikke Rockstar har innrømt at de er blitt hacket. Så...
Men er det sånn at de har hatt en svakhet? Eller ja, er disse folk bare så gode?
Jeg tror jo faktisk at dette kan være legit. Når hos Kotaku så står det «It now seems that Shiny Hunters is intending to carry out its threat of releasing this data after telling the BBC that it had not been paid. The UK news organization writes the criminals did not tell the BBC how they carried out the hack, but confirmed stolen data would be published online as their demands had not been met. Så Rockstar har ikke sagt noe da. Men,
is it a publicity stunt?
Nei, det tror jeg ikke. Men det, altså, du aldri sier aldri, men det høres insane ut. Anyway, nye Xbox-sjefen Asha Sharma, er det hva heter? Asha Sharma, ja. Hun sier at Xbox Game Pass er for dyrt.
Enig,
hvorfor? Så, jeg vet at det var ikke hun som var ansvarlig for å sette det opp.
Nei.
Og at de må få ned prisen på en eller annen måte. Og det er hun skriver we need a better value equation.
Det kan jo potensielt sett bety to ting. Mer for pengene, eller mer penger, mindre penger.
Jeg tror de kommer til å gjøre en omstocking på kortene i Game Pass, sånn at det blir mindre innhold og lavere pris.
Mindre innhold er jo ikke nødvendigvis en god ting.
Nei, men jeg tror ikke de kommer utenom. Jeg tror ikke de kommer utenom å for eksempel ta Call of Duty ut. Og det har også Windows Central sin journalist Jess Corden, han har også spekulert i at det kan bli aktuelt for Microsoft å ta Call of Duty ut av Game Pass igjen.
Det er, for meg så kunne jeg ikke brytt meg.
Jeg tror det er riktig move å gjøre i så fall.
Er det det som gjør det så dyrt?
Det er deler av det, ja.
Kunne godt vært det billig bare uten Call of Duty.
Så ja.
Men var det ikke snakk om at de hadde vurdert litt sånn forskjellige løsninger, litt sånn som streamingtjenester gjør det, sånn ad-based tiers på subscriptions?
Jeg tar og før jeg skaffer meg en sånn en plan, så tar jeg og gjør, nei, jeg skal ikke si det, jeg kan holde på å si noe.
Men sånn,
jeg skal ikke si det.
Jeg liker jo, jeg likte veldig godt Game Pass, var det et år siden på den prisen det var, og på det innholdet du fikk. Det var ypperlig for meg, for spill ble jo ikke billigere, og jeg synes en subscription var helt knall, og så ble det dyrere, og jeg tror jeg bare gamet mindre i den perioden, så det var jo ikke verdt det.
Nei.
Men nå som jeg, det er en del spill som jeg har lyst å spille, som er på Game Pass igjen, så er det jo relevant å plukke det opp igjen. For ellers er det jo en god del lapper mer.
Ja, sant nok.
Men ad-based og tears greier, det synes jeg drittleier det allerede. For eneste streamingtjeneste har det jo.
Jeg drittleier det, ja. Så en tidligere Naughty Dog-utvikler sier at Last of Us og andre spill de lager har så høy kvalitet fordi de brukte det som kalles for crunch.
What is crunch?
Crunch er jo når de ansatte må jobbe seg ihjel. Basically.
Time crunch.
Ikke literally, men det er når de ansatte må jobbe jævlig mye mer i en periode. Og den praksisen har blitt kritisert opp gjennom årene, for det er jo, du utnytter jo de ansatte og gjør
helse.
Det.
Helse.
Ja, men han, i Naughty Dog så har de mest sannsynligvis satt i bruk dette her, og det mener noen av de i Naughty Dog i høyere oppe i organisasjonen at det var nødvendig for å få den kvaliteten som Naughty Dog har levert.
Har dere hørt om bedre planlegging?
Det er jo en ting. Og det er en tidligere Naughty Dog dev som heter Benson Russell som har sagt dette her. Han mener at det er en nødvendighet for å få til den kvaliteten. Det er det han sier. Jeg vet ikke om det stemmer.
Altså, jeg skjønner ikke hvorfor overarbeiding er nødvendig for å få til kvalitet.
Jeg synes, ta heller og lag. Vi trenger ikke sånne spill som Naughty Dog lager hvis det er det som er den kostnaden av det. Hvis det koster mennesker helse, så trenger vi ikke et spill av den kvaliteten, etter min mening.
Og hvis det har kostet noen helse, er det faktisk, kan du si på hjertet at det er kvalitet? For jeg ville nå sagt at jeg jobber verre under sånne tendenser.
Du har jo lignende historier. Jeg vet ikke om det er riktig å sammenligne direkte, men det er jo noen filmregissører som er kjent for å drive de skuespillerne til vanvidd, sant? Sånn som Stanley Kubrick var jo kjent for det.
Ja, men de filmene i seg selv er jo...
Og mange mener at han tok det for langt med skuespilleren og sånn. Samtidig så er jo filmene, de har jo alltid vært godt likt og sånn. Så da er spørsmålet, hadde filmene vært dårligere hvis han ikke plagde skuespillerne? Eller liksom, who knows? Men jeg mener jo at det er et visst nivå av lidelse som er uakseptabelt da. Samme hva resultatet er. Jeg skjønner jo at i perioder, ja, så kan det kan bli nødvendig med overtid, betalt overtid og sånn. Ja. Det må jo være innenfor, tenker jeg. Men crunch er liksom overtid pluss pluss da.
Men liksom, så det, jeg vil ha statistikken og undersøkingen bak det der med å faktisk planlegge noe godt der du ikke trenger det. Eller at, ok, crunch time. At det faktisk funker. For hvis de har bare valgt å ha det sånn fordi de ikke kan planlegge, og så bare dette funker bra, gjør det virkelig det?
Mm. Men jeg ser i chatten her så skriver videre uten ved her at han er uenig for kunst er oppoffrelse. Og ja, kunst kan være oppoffrelse, men problemet er i dette tilfellet så har du noen på toppen som er arbeidsgiver som sier til de ansatte, nå må dere offre dere for kunsten min. Og det er det som er problemet, føler jeg. Om en enkel kunstner har lyst til å offre helsa si for kunsten sin, så må det jo stå fritt til det, selvfølgelig. Men jeg føler ikke at du kan si til de ansatte i en teknologibedrift som er en spillutvikler, at, vet du hva, nå må dere... Bare ring kona og si at du ikke kommer hjem i kveld.
For det vi har, i år.
For vi har en deadline på dette spillet, liksom. Jeg synes ikke det er akseptabelt, da.
Nei.
Men Naughty Dog har hatt en kultur for det, og... Dette er jo en kontroversiell ting da, så det er tydeligvis en diskusjon som ikke er over, selv om mange, mange utviklere har sagt at de ikke gjør dette lenger, eller aldri kommer til å gjøre det, men han mener at når de selv om han ikke jobber i Naughty Dog enda, så mener at, så han mener at Naughty Dog sannsynligvis driver med dette ennå da.
Mm.
Og nå holder de på med det der spillet Intergalactic.
Ja.
Intergalactic. Så ja, skal vi se på hva som kommer ut denne uka her?
Det var en til... Nei, det var ingenting.
Nei.
Ja, hva er utgivelse?
Skal vi se hva som kommer ut?
Mm.
I dag, Hades 2,
ja.
Hades Birbar 2, kommer på PS5. 16. april, torsdag, så kommer Mouse PI for Hire, har du sett det? Det er sånn der Steamboat Willie rip-off.
Åja, kult.
For det er Steamboat Willie er public domain nå.
Ah, kult. Eller er det kult?
Nei.
Nei.
Jo, det, vet du hva? Dette ser faktisk ganske artig ut. Det gjør det. sorry for et...
Tomodachi Life kommer.
Tomodachi Life, ja. Boom, boom, boom.
Life, ja.
Boom, Tomodachi Life kommer. Living the Dream på Nintendo Switch. Og det er en... vet du hva det er for noe? Det er basically Nintendo's take på The Sims.
Ja.
Med absurd humor, kan vi vel si. Det er The Sims, bare at det er... Du husker Mia, sant?
Husker hva?
Miiverse,
så det.
Ja.
Ja.
Det, du lager Mier som skal leve i en The Sims-aktig på en øy.
Mm.
Og så gjør de masse bizarre ting. Så har vi på fredag det som jeg gleder meg til, som er Pragmata.
Ja.
Og det ser jeg virkelig frem til. Det gjør jeg. Har du sett noe av det?
Jeg husker ikke.
Du er en sånn astronaut-dude, og så har du en liten jente som er en android, og hun hjelper deg å hacke fiender. Så han astronaut-duden har hun på skulderen, så han skyter, og hun hacker fienderne. Og det er et nytt actionspill fra Capcom. Det ser kjempelekkert ut, sånn visuelt sett. Og så tester jeg demoen, og det er bare så gøyalt gameplay. Basically, for å skyte fiendene så må du expose de weak spotsene til fienden, og det gjør du med henne jenta med å hacke, men du styrer skytinga til han samtidig som du hacker. Så henne jenta har sånne et knappekombo som du må taste inn for å hacke fienden før du kan skyte fienden.
Så du hacker forsvaret på en måte? Eller?
Ja,
okay.
Du exposer de
svake. Disse her fiendene, er det aliens?
Det er roboter.
Siden du er en roboter. Men, ok, vent litt, du er en astronaut. Og du hacker roboter. Hvor befinner disse robotene seg på månen?
Ja, basically på månen, ja. Her har du
hodet. Å ja, jeg har sett de bildene.
Ja. Så,
Lort meg så en liten snutt ifra det. Sagt om det, something.
Så du ser, hun sitter på skuldrene dine, og så hacker robotene, og så...
Ser ut som du er på en space station.
Det er du, det er du faktisk. Den demoen er helt awesome. Jeg kan ikke anbefale noen å sjekke, folk å sjekke ut den demoen, den er så bra. Og det bare føles umiddelbart bra å spille. Så de har tydeligvis tenkt, det høres ut som det er stress å drive og hacke mens du må skyte, men det er utrolig bra laget. Og... Men det er en sånn øvelse, du må liksom, det er litt som å klappe seg på hodet og så gni seg på magen samtidig, sånn. Hvis du ikke har prøvd det noen gang.
Det gikk ikke bra.
Men det føles litt sånn som det.
Ja.
Men på en bra måte.
Det høres ut som en rage game for meg, da.
Ja.
Eller noe du kan spille med to stykk på samme kontroll.
Yes. så det var det. Det var spillene som kommer ut i hvert fall i all hovedsak. Så er det sikkert noen andre år. Det kommer ut 1000 spill hver uke, så. Men det var Are sine utvalgte spill som han sendte over til meg.
Yep.
Jeg bare stoler på hans research denne uka. Men jeg tror jeg skal lage mine egne notater neste gang, for jeg klarer ikke å lese notaterne hans.
Nei.
Ikke for å kaste han under bussen, men det var bare formatert på en måte som jeg bare gjorde.
Det er jo Are språk.
Det er det. Det er maskinlesbart. Og han er en maskin. Yeah. Han er sånn, det er QR-koder.
Han finnes jo egentlig ikke, vi måtte reboot han i dag.
Ja, måtte det. Alright, vi er straks tilbake med litt spillprat. Så be right back, folkens.
Yeah. I can't wait to get home and grab a hold of my joystick and boot up the hard drive.
Da er vi tilbake, Inge-Lise.
Ja.
What's up med deg? Du spilte Resident Evil?
Det har jeg. Det begynte vel rett før påsken.
Ja.
Spredde seg som en heftig virus. Som,
et T-virus?
Tror jeg begynner nesten å bli kvitt nå.
Nice.
Nei, jeg tror jeg har snakket om Resident Evil 2 og 3, for jeg mener jeg snakket om Carlos.
Stemmer, men du snakket ikke om 4, kanskje?
Nei, jeg har ikke snakket om 4, så jeg spilte 4 og Ada DLC, og så spilte jeg Biohazard med en DLC, en Chris DLC, og så har jeg nødt opp Rona Village og vurdere DLC, men penger. cool. Resident Evil 4, kongespill. Det var kjempebra. Jeg likte hvordan det var satt opp. Jeg likte karakterene. Jeg likte Louise veldig godt.
Det er et av de beste actionspillene jeg vet om.
Mm. Og med den Ada-delsen, det var ganske kult.
Ja, du spilte den, ja?
Ja, jeg gjorde det. Jeg liker Ada. Men jeg likte ikke så godt voice actoren. Det var ikke den samme personen som var i Resident Evil 2.
Nei, jeg vet at det er enkelte som har hatt issues med... Mm. Du er ikke den eneste.
Det var litt monotont i forhold.
Men den, de klærene hun går med i Resident Evil 4 remake-en. Det er litt av en outfit.
Hva var det? Jeg snakket med mannen her om dagen om sånn forskjellige level badass, og på toppen så hadde jeg øverste level av badassery er å kle seg sånn,
ja,
og være agent, eller hva det nå er.
Hun går jo i høye heler også.
Ja, og den kjolen, det er jo badass ting.
Ja. Men ja, det er veldig gøy hvor mye variasjon av ting som skjer i Resident Evil 4. Det er så mye forskjellig.
Jeg likte meg best i slottet.
Ja, det tenkte jeg nesten.
Ja, jeg gjorde det, det var veldig gøy.
Men slottet er ganske vanskelig også noen ganger, for sånn som de blinde som angriper det, de Wolverine monsterene, de har sånne klør, og så er de blinde. De er sånne svære klør. Så
det var litt lettere å ta knekken på de senere ut i spillet, men det første jeg møtte på var sånn, nei, nope.
De svinger vilt rundt seg.
Det som jeg hatet mest av fiender var jo rustningene.
De er ganske stress, men hvis du har flashbang, så er de jo lette.
Ja, men det var jo som jeg sa sist jeg snakket om Resident Evil 2 og 3, var jo at spillet for meg er så forutsigbart, men allikevel så skremmer det meg, for det var sånn, når jeg så de rustningene tidligere i spillet, så var det sånn, der kommer det ikke et eller annet, men de får se litt, hvordan den er plassert.
Det er morsomt. Jeg tenkte ikke på det da jeg spilte det, men det er jo en slags twist på en sånn fantasy trope med en animated rustning.
Ja.
For det er jo en sånn trope med en rustning som kommer til livet på en måte. Mm. Men i dette tilfellet er det jo fordi det er en sånn parasitt inni de.
Yeah, it's really gross.
men hva med de der regeneratorene da, likte du de?
Nei.
Nei.
Jeg gjør ikke det.
Du vil ikke ha en klem fra en sånn en?
Nei, de var 0 av 10 på en klemskala der.
Altså, du tror du har sett det verste av det, og så har du de med pigger i tillegg. Åh, de er så creepy.
Det var så... Og det området du går inn i når de henger ifra sekker, og så plutselig så faller ut, jeg bare, nope. Men øyeblikket så skremte meg allermest i Resident Evil 4, det er et rom du er i en kjelleren, en av de plassene, et lilla rom, og så er det fire sånne regeneratorer i sånne tuber, eller hva du kaller det. Så når jeg gikk der, så tenkte jeg vet, et eller annet kommer til å skje.
Ja.
om jeg tar denne sikringen her og lyset går av, så kommer de til å falle ut et eller annet. Så jeg bestemte meg for at nei, jeg må scope out the scene forsiktig, og så må jeg ta de ned en og en før jeg tillater noe å skje. På grunn av spillet sier det skal skje. Det som skjedde var at jeg fulgte ikke helt med, og noe sklei foran meg, og jeg tømte hele magasinet på maskingeværet mitt. Det som skjedde var at jeg hadde dunket bort i en stol, og den hadde rullet foran meg. Så liksom, all of this shit, så Resident Evil, alt det jeg har gått igjennom, det var det som gjorde at jeg skremte meg selv.
Men du likte det?
Ja, jeg gjorde det veldig godt. Så jeg likte DLC en veldig godt også. Jeg følte meg så sinnssykt badass.
Men, ikke bare det, men du spilte også Resident Evil 7 og 8.
Yes, 7. Jesus Christ, for en forskrekkende, ekkel opplevelse.
Er du enig at det er det skummeleste? For meg så er det det. Men hva som er skummelt, det er litt, horror er nesten sånn som komedie med at det er veldig individuelt, hva du synes
jeg... Altså, jeg synes stemningen var eklere.
Ja.
Men jeg er usikker på om jeg synes det var skummelere enn Resident Evil 2.
Ja, nei,
fordi
2 er ganske skummelt.
Fordi etter jeg gikk gjennom det verste med Resident Evil 2, og jeg på en måte vant med det, så blir ikke jeg skremt på samme måte lenger. Jeg kan springe rundt og skrike og støkke. Ja. Men det er ingenting som slår første halvdel frem til du kommer til Mr. X.
Jeg kan se den det, når du lister deg gjennom politistasjonen der og sånn. Men Resident Evil 7 er jo...
Jeg satt med mer panikk.
Det er så... Det er så sånn trykkende atmosfære i spillet. Og så er jeg for angst av Resident Evil 7, fordi du er så langt fra sivilisasjonen. Så det er sånn, det er ingen som kan komme og redde deg.
Ja.
Og han politien som er der ute, han blir jo fucka, sant? Så,
ja.
Så det er jo, sivilisasjonen kan ikke redde deg på en måte. Så du er støkk der ute.
Nei, det var liksom, what in the hell, what in the...
Det er jo kult.
Nei, hva er dette, liksom?
Det er kult hvordan de tøyer det inn til Resident Evil igjen, da.
Ja, og de svarene jeg fikk fra Village uten å spoile noe der, gjorde det bare enda kulere.
Yes, ikke sant? Det er kul. De utvider loreen på en veldig kul måte.
Og jeg har hatt så mange tanker og teorier, og mye av det har liksom bare sånn, «Ei, det var jo det jeg sa!»
Ja.
Så det er jo litt kult at jeg har klart å plukke opp på noe selv, om jeg nesten har piss på meg mens jeg har spilt.
Så når du lærer om hun der Mother Miranda og sånn.
What a psycho.
Creepy opplegg.
En Village ble nesten favoritten min i serien.
Ja, jeg kan tenke meg at du liker det.
Jeg er litt usikker på hvor han står.
Det eneste som trekker åtteren ned for meg i Village er at han Ethan Winters er så anonym character.
Ja, det likte jeg ikke. Men det jeg likte enda mindre var hvor lite Lady Dimitrescu er med.
Ja, ja.
For det er sånn, det er jo det jeg har gledet meg til. Dette her var liksom sånn, ok, greit, dette her var selling point for meg å spille hele serien.
Ja, de dropper hun etter en fjerdedel ute i spillet.
Ja, nei, sant, for hun var liksom sånn, de hadde jo hypet opp til hun og døtrene henne, så jeg trodde dette her skulle være en big deal i spillet. De kunne ha spart den til slutt, synes jeg.
Ja.
Jeg elsker igjen å være i det slottet.
Ja, det slottet.
Jeg elsker hun, jeg elsker døtrene. Jeg synes det var dritkult. Og så ble de to andre litt mer anonyme i forhold, ja, og så har du alle andre.
Men det slottet er jo fantastisk designet, og
jeg satt og lurte på hva de kunne flytte inn siden det var ledigt nå.
Jeg likte at åtteren ligner veldig på fireren med hvordan det fungerer med upgrades og sånn.
Mm.
Og det er veldig kult.
Det som på en måte å ha spilt de fra toen og utover i hvert fall, er de har på en måte ikke tildelt for mye nytt. Jeg sleit litt med Biohazard,
ja,
men jeg ventet meg veldig fort til det. Men ja, så jeg følte det jevnet seg ut for min del. Det var ikke så mye å lære meg, men det jeg mislikte med Village var jo at det var ikke noen sånn lagringseske.
Ja, nei, det er sant det. Men du har jo de safe-rommene da. Med han i Village, du har jo safe-rommene med han shopkeeperen og sånn.
Du har jo safe-rom de fleste plassene, ja. Sånn sett, men du hadde ikke en plass å lagre ting også, som jeg klarte å finne i hvert fall.
Men det som var så kult når syveren kom ut, Biohazard, det var at det så ut som det var mer reboot enn det egentlig er. Så, altså, jeg trodde liksom også hadde kastet alt som var kult med Resident Evil. Men så merker du jo ganske fort at dette er jo et ekte Resident Evil-spill, for det, du har de rommene, safe-rommene med sånn beroligende musikk og du har liksom, det er et ekte Resident Evil-spill, bare at det er en ny setting. Men ja, nei, det huset da, fuck hele det huset, det er så creepy.
Og jeg likte det.
Den familien også, gross. Og det, men noe av det som skremte meg mest er, og det er bare et lite øyeblikk der jeg gikk rundt et hjørne og så satt hun der bestemora i rullestolen, bare fy faen, jeg holdt på å pisse på meg.
Jeg har ikke hatt flere kommentarer der,
ja.
Bare sånn, oh my god, der igjen, gid, damn it, grandma, go back to bed.
Ja, men det er noe som er, zombier er jo skumle, men det er noe som er litt ekstra skummelt med sånne folk som den der familien i syveren som er sånn.
Når man tror bare det er the mind, ja, som er litt warped,
hva
litt twisted.
Hva er det som er galt med dem liksom?
Mm.
For de oppfører seg helt insane.
Det synes jeg for så vidt er litt skummelere enn en vanlig skrekk er liksom potensialet til hvor messed up mennesker kan være.
Ja, ja, ja.
Så,
men det var jo litt det er jo litt sånn tragisk skjebne på de også.
Ja, jeg synes jo det var kjempetrist på slutten.
Ja.
Det var sånn, oh, damn it.
Synd at det skjedde med de.
Mm. Men jeg gleder meg veldig til Requiem. Jeg må bare finne håpet.
Ja,
jeg håper det kommer på Game Pass.
For nå skal du ta fatt på det, ja.
Ja, så snart. Nå har jeg jo brukt ikke så mye penger. Jeg sparte ganske mye for at det var en del som var på tilbud og Game Pass. Men
jeg tipper jeg kommer på tilbud til sommeren en gang.
Ja, jeg kan ikke vente så lenge. Og så må vi jo spille 5-en og 6-en på et punkt.
5-en og 6-en, ja, den må vi spille. Den det kan jeg godt bli med på gode på. 5-en er jo i Afrika,
ja, ja.
Og da er det Las Plagas igjen, bare at den har spredt seg til Afrika.
Ja.
6-en er insane. Så det, jeg gidder ikke å forklare hva det er for noen gang. Det er et ridiculous spill. Det er en grunn til at etter 6-en så tenkte de, vet du hva, vi må back to basics igjen, for dette blir for stupid.
Mm.
Og det er på en måte 3 spill i ett da. For det er jo 3 campaigns.
Mm.
4 hvis du inkluderer en sånn mini Ada Wong-campaign.
Jo, kult.
men det er en Leon-campaign, en Chris-campaign, og en sønnen til Wesker-campaign.
Ok.
Sønnen til Albert Wesker.
Nei, jeg vet liksom, hvis jeg skulle, jeg vet ikke om jeg hadde klart å arrangere det en gang faktisk, fordi alle har forskjellige ting.
Ja.
Alle er egentlig ganske forskjellige.
Ingen av de er dårlige. Det er egentlig bare 6-eren som er i nærheten av å være dårlig, synes jeg. Og den er fremdeles underholdende på en måte, men den er bare, du må bare, storyen er så teit at du må bare legge det fra deg.
Så håper jeg de kommer med en nyere remake av 1-en.
Ja.
For den har jeg hørt mye om.
1-en er sånn som den er i dag. Den første remaken av 1-en synes jeg er veldig bra, men den er nok litt vanskelig å komme inn i med de der kontrollene og sånn. Jeg synes jo at det er veldig spillbart, men jeg kan skjønne at hvis man ikke er vant med det, så er det litt tungvint.
Mm.
Så jeg kan ikke akkurat blame noen for å ikke spille det.
Mm.
Men det er jo der du blir introdusert til Jill og Chris da.
Ja.
Og de er hovedpersonene i det.
Mm.
Og så er det hun så dukker det opp en del andre karakter som er også sånne viktige personer, sånn som han Barry Burton og Albert Wesker er med i en rund. Rebecca er med i en rund. Hun er syke, hun er medikken. Og du finner, det er bildet hun i toren, tror jeg, på politistasjonen, men hun er i hvert fall en sånn medik.
Men jeg tror skummelast det var kanskje Lykkeren i Resident Evil 2.
Ja, Lykkeren er alltid skummelig.
Og når du bare tenker, jeg gidder ikke lister meg forbi, jeg har ikke sjans, Mr. X er rett rundt hjørnet, og der er det en zombie som ligger og makker seg rundt, jeg må bare gønne og springe og håpe på at ingenting skjer. Pulsen min gikk ganske heftig der.
Noe av de skummeleste tingene i Resident Evil-spillet er når du vet du må fra det stedet til det stedet på kartet, og så vet du liksom ikke, du må bare satse, du må bare liksom gønne.
Men sånn, og jeg i starten så var det sånn, var jeg jo livredd Mr. X, og da var det veldig mye skriking og panikk og springing og kaos og alt det der, og etter hvert så var det liksom bare sånn, hvis jeg går på denne siden og bor, hva vei går du? Springer jeg vekk?
Han slutter jo å være skummel etter hvert.
Ja, og det samme var veldig lite som skremte meg i Resident Evil 3. Og det samme gjelder jo for så vidt. Biohazard, det slutter gjerne å skremme deg etter hvert at du begynner å bli mer vant med omgivelsene.
Hva med dokkehus i 8 Village?
Jeg synes ikke det var skummelt i det hele tatt.
Det var bare ikke det med babyen heller?
Det var bare super gross. Men det var ikke skummelt. Ja, jeg fikk litt panikk når jeg skulle bare sånn, hvorfor kom ikke heisen? Men jeg synes ikke det var skummelt. Jeg hadde forventet mer, men jeg tror jeg ble veldig fort, hva det heter, hardened. Etter to år.
Kanskje det er det. Jeg synes det var veldig skummelt. Det er jo en DLC til Village som er ganske bra. Der du spiller som, det foregår lenge etterpå, da er du datteren til Ethan.
Ja, stemmer. Jeg leste om det, men det var sånn, har jeg lyst til å betale 200 kroner for dette?
Den DLC-en for meg var skummelere enn resten av Village.
Mm.
Den synes jeg var virkelig skummel.
Det var ikke så mye jeg synes var skummelt med Village.
Og det er mye ekkelt i det.
Det var en del ekkelt, men det var ikke så skummelt, og det var litt sånn løye når Lady Dimitrescu jakte etter meg, så var det litt sånn...
Ja.
Jeg kommer til meg.
Don't catch me.
Please catch me.
De døtrene hennes er ganske hot og...
Ja, det var drikkult. Jeg fikk veldig sånn Sarah Sanderson vibes fra Hocus Pocus, og det likte jeg. Derfor likte de så godt.
Jeg tenkte på at de må være inspirert av Dracula sine brides.
Absolutt. Det med en dash av Sarah Sanderson.
Yeah.
Altså Sarah Jessica Parker sin karakter i Hocus Pocus.
Ja, ja, ja.
I hvert fall, jeg lo sånn, det ble liksom en intern spøk hjemme, det er bare sånn, oh, but he's man flesh. Jeg synes det var helt fantastisk. Det var for rytmen min med spillet, så jeg var ganske pissed over at det var bare sånn, hva mener du, det er ferdig?
Det er ferdig. Det er
hva mener du? Jeg trodde dette var hele greia.
Jeg synes jo den svakeste delen av åtteren er den fabrikken da. Det er den delen jeg synes var kjedeligst.
Ja, jeg synes fabrikkområder i Resident Evil er kjedeligt.
Ja.
Men unntaket er jo Minecart Rollercoaster Adventure i Resident Evil 4 med Louise.
Ja.
Det var dritsjekt.
Det er faktisk, men det er ingen dødpunkter i 4 nesten. Det er bare konge.
Jeg synes det var veldig Uncharted 4.
Ja, for det er jo et rent actionspill nesten. Og actionen er bra også. Men det er sånn, når du kommer til det, når du får air support fra helikopter og sånt, da er det bare, dette er det kuleste, det er det gøyeste jeg har spilt på lenge, liksom. Det er så gøy. For du er midt i en actionfilm plutselig.
Mm.
Dritkult.
Men jeg fikk ekstremt Resident Evil Uncharted 4 vibes.
Hva synes du om dynamikken med Leon og hun og Ashley da? For du tror det skal være ganske irriterende, men jeg synes ikke det er irriterende å ha hun med.
Må jeg prøve å huske hvem Ashley er? Hun er jo dritirriterende.
Presidenten sin datter.
Hun blir litt bedre etter hvert, men hun er ganske irriterende.
Hun prøver å legge an på Leon hele tiden.
Ja, men det var det jeg synes var irriterende. Jeg bare, no, we have Aiden now, leave me alone.
Slutt. Men jeg liker det at han er profesjonell, sant? Han vil ikke ha noe av det, han skal bare beskytte henne.
Og så var det litt sånn øyeblikk der hun er sånn... hun redder, og bare sånn, ja, ok, hold deg inn til meg, eller spring liksom av gårde, og så, det er liksom, å, vi må komme oss ut av dette her, og så legger hun seg på en måte ned, og lar de folk av overfallene, når jeg prøver å få henne til å springe etter meg, for vi skal forbi, jeg blir bare sånn, er du helt dum i hovedet? Har du lært ingenting?
Hun er en college student, hun er ikke så erfaren.
Ja, men meg som en college student, jeg hadde sprunget for liv, ikke lagt meg ned, og latt folk bare bære meg vekk, altså dette her, vet du hva, jeg kom frem til at Resident Evil 4 er et Mario-spill.
Ok.
Ja. Altså, The Princess is in another castle.
Oh, ja, sånn, ja.
Og i tillegg til at du er i et slott. Jeg fikk en god del Mario-vibes til tider.
Det er jo... Ja, jeg kan se det. Men jeg synes at... Det er litt wholesome at hun heier på deg, på Leon, når du skyter. Av og til når du gjør headshots og sånn, så gjør hun sånn, yes!
Jo, jeg var jo den skytebanen, så jeg likte veldig, veldig godt. Men det var kjekkere å ha med Louise der enn det var med Ashley, for hun var litt for cheerleader, mens han var litt mer kompis, og kunne klart det bedre, liksom.
De der shooting gallery-greiene, mer gøy enn du tror det skal være.
Det var dritkjekt.
Ja.
Også fra den ene som jeg ikke fikk det, men utenom det er veldig, veldig gøy.
Mm.
Så også at du kunne bytte inn de tokens til sånn chain-ting å ha på...
Ja, men for et spill.
Ja.
For et spill. Det, for meg så er det det beste spillet i serien, den, for min del. Men remake av Toren er over up there.
Hvis jeg skal liksom sette noen litt over de andre, Resident Evil 2, 4 og Village.
Ja. Ja, det er fair, man.
Men jeg klarer ikke å bestemme meg for alle tre ga meg noe helt forskjellig.
Ja, det er det som er kult, at det er samme formel, men det er likevel nok forskjellig til at det hver er noe helt unikt.
Mm.
Jeg har spilt Starfield. Garfield.
Garfield. In space.
Og jeg har spilt ganske mye av det. Jeg har ikke kommet meg til den faktiske nye story-delsen, for du må være level 50 og sånn. Og jeg kjøpte det på PS5, så jeg har ikke kommet til level 50.
Nei.
Men jeg har spilt masse Starfield, og de har jo en del nye ting. Og den største nye tingen er vel at nå kan du fly inni solsystemene, så kan du fly fritt rundt. Og det kunne du ikke før. Før så kunne du bare jumpe fra planet til planet, og så kunne du fly rundt planeten, men du hadde ingen praktisk måte å... Hvis du skal fly for eksempel fra jorda til Jupiter, det kunne du ikke før egentlig, for de spillet blokket det på en måte for å gjøre det, men nå har de introdusert noe som heter Cruise Mode, som ikke er Tom Cruise Mode, men det er...
Ja.
Cruise mode er at det er en sånn der, det er midt mellom sånn warp jump og vanlig hastighet på en måte. Det gjør at du kan fly inn i solsystemet mellom planetene.
Mm.
Og det gjør det litt mer immersive, synes jeg.
Ja.
Og det er en kul ting. Utover det så er det Starfield. Jeg tror hvis folk forventer en sånn No Man's Sky giga upgrade, så er det ikke det. Det er ikke det, men jeg liker det mer enn jeg gjorde det back then, tror jeg. Jeg synes det er ganske gøy. Jeg har jo brukt 20 timer på det etter de lanserte updaten, og gjort en del sånne faction quests, gjort en del companion quests, og har gifta meg i spillet.
Nå er jeg investert.
og så det... Jeg synes jo faktisk den romansen er sånn over gjennomsnitt bra skrevet, og den med hun der Sarah Morgan synes den er ganske bra. Jeg synes hun er en bra karakter også. Så gjorde jeg en sånn corporate questline der du er en del av en sånn corporation, så basically så driver du med spionasje for en corporation, og det er på en måte som en thieves guild questline, bare i sci-fi versjon.
Ja. Yeah.
Så, I don't know, jeg har hatt det gøy med Starfield. Jeg skal sikkert spille det mer også. Jeg har hatt en del crashing som jeg klarte å minimere det med å skru av denne her PSSR2 funksjonen til PlayStation 5 Pro, som er den der utjevningsgrafikksettingen som du har i innstillingen til PlayStation. Hvis du skrur... Starfield krasjet en del, så skrur det av det, og så krasjer det ikke noe mer. Så. Det er tydeligvis et eller annet som på PS5 Pro spesifikt.
Jeg opplevde litt frysing når jeg spilte Biohazard på Xboxen, når jeg hadde på raytracing.
Oh, kanskje det...
Men det var ikke så ofte at det plagte meg nok til å slå det av.
Nei. Men nei, det er Starfield fremdeles. Jeg synes jo det er et ok spill, men det er jo ikke Skyrim-nivå. Men jeg synes det er nok der til at jeg liker det.
Og for er det Bethesda?
Ja. Det ligner jo mest på Fallout-spillene egentlig. Det er Fallout bare ikke skittent og post-apokalyptisk, basically.
It's shiny and spacey.
Ja, det er akkurat det er, faktisk. Jeg skal komme til den nye story-delen nå. Men
snakk om skittent.
Ja.
I dag kom Early Access på Windows.
Windows 95, ja.
Windows 95, så jeg skal hjem etter dette.
Yes.
Og starte livet med superat på nytt igjen.
For å gjøre det ekstra immersive, så kan du slutte å spise sitrusfrukter og...
Ja, slenge på litt scurvy.
Ta vitamin
C. Nei, så jeg vet ikke om det teller som en ukes utgivelse, men Early Access kom i dag.
Ja,
og de hadde tilbud. Tror det koster rundt sånn 300.
Kult.
Og med tanke på hvor mye demoinnhold, så er jo det lekker pris.
Det, ja, det vil jeg si. Det vil jeg si.
Jeg gleder meg.
Det ser kult ut. Noe mer jeg må si om Starfield da. Det har i hvert fall vært plenty underholdende, så jeg synes at det er verdt å sjekke ut på PlayStation. Jeg vil anbefale det. Hvis du liker Bethesda sine RPG'er, som er... Det er bare de som lager de, så... Det er jo folk, du har jo selvfølgelig Tainted Grail og sånt som ligner litt.
Jeg hadde så lyst til å nevne Tainted
men,
Grail.
Allikevel, det er ikke helt det samme allikevel, sant? Men de er de nærmeste vel? De er vel de som har kommet nærmest?
Altså Tainted Grail scratched the Elder Scrolls itch.
Ja.
Og er et vidunderlig spill som jeg setter veldig høyt.
Men, ja, for det var din Game of the Year i fjor, det.
Ja, og årets overraskelse.
Men jeg lurer på... Om de, før eller siden, så lurer jeg på om Bethesda må slutte med en av mine favorittting. For det er, det er rett og slett teknisk sett noe av det som skaper bugs for dem. Det er det at du kan legge fra deg hva som helst, hvor som helst, og så husker spillet hvor tingene er. For det er at det, jeg kan ikke se for meg at det er... Det må jo skape problemer på en måte, men alle spillene til Bethesda har det. Jeg setter veldig pris på at de har det.
Ja, for med tanke på hvis i Skyrim, når du skal leide til alle de der maskene, så er det jo greit å vite, ja, shit, om jeg solgte den og la den ifra med der borte, med mindre en glitcher gjennom golvet og han er gone for good.
I Starfield så kan du liksom, du kan ta romskipet ditt og stappe det fullt av hundrevis av smørbrød og så er de der bare, så kan du fly rundt med masse smørbrød ombord liksom, sånn. Det er kult at det går an, men er det en av tingene som gjør spillerne bugget
det? Er det praktisk?
Det er jo, ja. Du har jo sett i Skyrim folk som fyller huset sitt med ostehjul og sånt. Eller sweet roll hus. Bare sweet rolls helt opp til taket liksom. Anyway, jeg har også spilt, ikke spør hvordan jeg kom på det. Jeg tror det var på grunn av Mario-filmen at jeg hørte Star Fox var med. Jeg har enda ikke sett den da. Men jeg har spilt Star Fox 1 og 2. Jeg spilte igjennom begge i går. Star Fox på SNES og Star Fox 2 på SNES.
Ja.
Og Star Fox 2 kom jo ut på... Det kom aldri ut på SNES, men det ble laget for SNES. For det skulle egentlig komme ut i 1996. Helt på slutten av SNES sin levetid. Men Nintendo la det på hylla. Spillet var helt ferdig i 1996, og så Nintendo at vent, denne grafikken er, folk kommer til å synes det ser dårlig ut for det at PlayStation var ute og sånn, så da la de det på hylla, og så ga de det ut igjen med denne her SNES Mini, hvis du husker det.
Ja,
da var Star Fox 2 med der, og nå er Star Fox 2 også på Nintendo Switch Online.
Men liksom, Star Fox 2 har aldri vært ute.
Nei, det kom ut 2017 på SNES Mini var første gang.
Interesting.
men Star Fox er jo et 3D skytespill på Super Nintendo som er ganske imponerende at de fikk det til. Toren er ganske interessant, synes jeg. Jeg likte å spille det. Jeg har ikke spilt Star Fox 2 før i går, og jeg synes det var ganske kult. Og de har en del sånne ambisiøse ideer som blant annet så er det ikke linjært, som jeg synes var litt kult. Altså selve levelsene er linjære, for det er jo, Star Fox er jo det vi kaller en on-rails shooter, der du bestemmer ikke hvor du flyr, du bare flyr fremover. Men du kan bestemme hvilken rekkefølge du skal ta levelsene i Star Fox 2. Huh. For du har bare et kart, og så har du planeter på kartet, og så har du ting som skjer på kartet, for eksempel at du har to fiende sånne capital ships, og så har du noen missiler som er på vei mot planetene, og så har du det er sånn, det er ting er i bevegelse, og når du beveger miniskipet ditt på kartet, så rører de andre tingene på seg også. Og så må du liksom planlegge, ok, jeg skal, du må liksom beskytte din hjemplaneten i spillet, og så det blir et sånt mini-strategispill på kartet. Du må liksom du må prioritere, skal jeg først angripe der, eller skal jeg ta den levelen, eller skal jeg ta og engage den skvadronen med fiender. Og så når du gjør det, så kommer du inn i en level da. Og en annen ting som overrasker meg med Star Fox 2 er at du har on-foot combat der. Du har ikke at Star Fox løper rundt, men jagerflyet hans kan transforme og så gå på to bein. Og så du har liksom on-foot 3D combat også. Det vil si at det er tydelig at det spillet er alt for avansert for Super Nintendo, for det hakker som et uvær. Så frameraten er ikke bra. Og jeg takler det, for det er sånn, whatever, det gjør ikke meg noe. Men frameraten er sjokkerende lav noen ganger. Han er sikkert under 10 noen ganger. Men jeg synes det er gøy, og jeg synes det er charmerende. Jeg liker Star Fox rollegalleriet, jeg synes det er kult. Du har selvfølgelig Fox, og så har du Falco, og Slippy, Toad, og hele gjengen. Men, så det var egentlig, nå har jeg rundet Star Fox 1 og 2, og det var veldig verdt det. Hvis du har Nintendo Switch Online, så er det jo der. Jeg synes det var et kjekt gjensyn med Star Fox 1, og så var det gøy å endelig spille Star Fox 2.
Ja.
Og, men jeg kan skjønne at de ikke ga det ut. Jeg skjønner hvorfor de lot være å gi det ut. Tankegangen var nok at de så at dette er ikke grafisk så avansert som det som er på PlayStation, så folk kommer til å ikke like dette her. Men nå i ettertid er det kult, for det er interessant. Interessant å se på. Men det hadde ikke kunnet konkurrere med PlayStation i det hele tatt, sant? Men Star Fox-spillerne brukte en sånn chip som heter FX-chippen, som var en chip som var på kassetten.
Ok.
Som gjorde at du kunne ha denne 3D-grafikken. Og den var ikke mulig på SNES egentlig.
Nei.
Men når du kjøpte cartridgen, så hadde den en sånn ekstra chip på seg.
Sånn at du kunne liksom, han var der, eller skulle du liksom
trykke altså,
han?
Du trengte ikke å gjøre noe, men altså, det var bare en vanlig cartridge du puttet ned i snesen, men inni han så var det en ekstra prosessor som tok seg av matematikken med 3D-en og sånn.
Det er jo kult.
Det er akkurat som du, tenk deg i dag hvis du kjøpte et spill, og så satt skjermkortet på spillet.
Ja,
på
ja.
Det er litt sånn som det. Det er ridiculous å tenke på i dag.
Ja.
Men det var kult, Star Fox, og soundtracken er dritbra, og det er charmerende. Og så vil jeg kaste en brandfakkel her, og det er Star Fox-spillene på SNES ser bedre ut enn Star Fox 64, med god margin. Jeg prøvde Star Fox 64, eller Lylat Wars, så det heter her. Det spillet har ikke holdt seg visuelt, synes jeg. Det spillet ser rough ut.
Run down.
Det har den der enkelte Nintendo 64 spill har en sånn der softness til seg som ser nasty ut nå om dagen. Jeg liker det ikke. Mens på SNES så har du ja, det er veldig primitiv polygongrafikk på Star Fox. Jeg vet ikke om du husker hvordan det ser ut, Inge-Lise.
Ikke Star Fox, men... Men
det har en veldig sånn en... Så her. Veldig sånn primitiv 3D-løp.
Ja, ja.
og på Nintendo 64 så ser det... Skal vi se... Finner vi noen screenshots av spillet? Nei, bare spillboksen, ja. Konge, takk for det. Tusen takk for det. Her ja, her har du Nintendo 64-spillet.
Ja.
Som teknisk sett er mer avansert, men jeg synes det ser dårligere ut. Og det jeg likte veldig godt, spesielt med Star Fox 2, var at de hadde sånn pixel art av alle karakterene som så kjempebra ut. Mens på Nintendo 64-spillet så har du sånne primitive CG-versjoner av karakterene som jeg ikke liker looken på. Sånn som her, for eksempel.
Mm.
Jeg synes de ser så... I don't know. Jeg liker det ikke. Så, men jeg likte... Pixelarten i 1 og 2 er dødsbra. Når det er sagt da, så spilte jeg... Da fikk jeg lyst til å spille flere sånne on-rails-shootere. Og så oppdager jeg at det er en Nintendo 64 on-rails-shooter som er på Nintendo Switch Online, som heter Sin and Punishment.
Jeg har hørt om det... Jeg har ikke spilt, men jeg har hørt om det.
Det spillet eier, det spillet ruler så hardt. Fy flate. Hvis folk der ute ikke har spilt Sin and Punishment på Nintendo 64, jeg tror det er rett og slett på min topp 3 Nintendo 64-spill. Og det er nummer 3.
Nice.
etter Ocarina of Time og Mario.
Mm.
Det spillet er så jævlig gøy. Og det er bare non-stop action. Og basically, du spiller som et menneske, og så løper du innover i skjermen.
Mm.
Og så skal du bare skyte plaffene alt som rører på seg på en måte. Og det er bare så utrolig kreativt. Og der har de gjort noen smarte ting. Jeg vet ikke hva de har gjort, men der føler jeg grafikken ikke har den ubehagelige looken som mange Nintendo 64-spill har. Jeg synes det ser veldig bra ut, og så er det 60 FPS, og det er bare et nydelig skytespill. Hvis folk liker, hvis folk i det hele tatt er interessert i shoot-em-up, så er dette et av de beste jeg har spilt. Det er så jævlig kult. Sin and Punishment heter det. De lagde en oppfølger på Wii, som jeg ikke har spilt.
Mm.
Så jeg tenkte kanskje jeg må få tak i Wii-oppfølgeren og streame det eller noe. Mm. Men det er et spill som er laget av en utvikler som heter Treasure.
Ok.
Og de lagde et Sega-spill som heter Gunstar Heroes, som også er veldig bra.
Det har jeg også hørt om.
Det er de samme folkene. De er kjent for å lage spill med masse bullets, sånn bullet hell.
Jeg skulle si, er det bullet hell?
Ja. Mm. Og så ja, Sin and Punishment er et freaking amazing spill. Så jeg har spilt tre shoot-em-ups da, Star Fox, Star Fox 2 og Sin and Punishment, og alle de tre var bare... Av og til så har du bare lyst til å ha noe dumme action.
Mm.
Og disse ga meg det.
I og med at jeg gjorde så mye research på å finne ut billigst måte for meg å spille hvert Resident Evil-spill på,
ja.
Når jeg trasker gjennom Game Passet, og ja. Bare generelt hva som er tilgjengelig, så fant jeg ut, åja, shit, Life is Strange har kommet med nytt spill.
Ja.
Så fant jeg ut, jeg har ikke spilt de tre siste Life is Strange-spillene. Så den ene var på Game Pass. Det er jo ikke Life is Strange da, men det er lagt av Dontnod.
Hva heter det der? Color et eller annet?
True Colors.
True Colors, ja, det likte jeg.
Det har jeg spilt, men Lost Records,
oh, ja.
Som er litt, det er jo samme oppskrift.
Ja.
Så jeg begynte jo på det. Jeg spilte et par timer. Det som jeg likte veldig, det som jeg liker godt til nå, er jo det foregår jo i 1995.
Ja.
Så det er så mange små detaljer, så du trasker gjennom rommet til hun ene her og bare sånn, ah, den notatboken hadde jeg. Der er det en Tamagotchi, shit.
Litt nostalgi.
De buksene hadde jeg. Det var ekstremt nostalgi, og det var kjempefint. Og sånn, Einar, det startet jo med at da jeg må levere tilbake filmen jeg har leid, The Dark Crystal, jeg bare, oh my god!
Er det Dark Crystal-referanse?
Yes, The Dark Crystal.
Så du den Netflix Dark Crystal?
Jeg elsker den serien, ja, jeg er pissed for at de ikke får nye for en sesong 2.
For en utrolig bra laget serie.
Nydelig, det er, herregud, så grein.
Ja.
Det er noe av den nydeligste om musikken. Bare ja. Helt ekstremt.
Dødsbra.
Elsker det.
Den filmen er også bra, synes jeg. Han er skummel for de minste.
Det er fortsatt skummel for altså Skeksi, det er jo ikke noe kødder med det.
Det er egentlig litt utrolig hvor creepy han er til å være en barnefilm. Han er ganske, ganske creepy.
Mm. Men altså, hvis du ser på alle barnefilmene fra 80-tallet, ja. Det er jo ikke rart med sånn som jeg er. Altså, Don Bluth, Dark and Twisted, en av mine favorittfilmer fra barndommen er jo The Secret of Nim. Det der er alt annet enn en hyggelig historie. Og herregud, jeg har enda traumer fra The Neverending Story med den ulven. Hver gang jeg ser noen røde lys i en busk, så er det sånn, nei.
Jeg synes det var traumatisk med hesten som dør med det.
Artax.
Når han drukner.
Altså, ja, altså barndommen vi har hatt. Men ja, det, hva var det, Lost Records? Jeg er litt usikker på cringe-nivået til nå.
Ja, jeg har hørt at det er litt cringe.
Men en ting som jeg synes er litt irriterende, for det er jo det som er med Life is Strange, er at du går rundt og ser på ting. I dette spillet her så har hun, så du spiller et videokamera, og literally så skal du filme alt. Og, det, og da, når du til og med prøver å filme ting, så får du kommentarer fra de du er med. Du, kanskje du fokuserer litt på det man faktisk holder på med nå? Ja, shit, ja, ok, greit.
Det er litt kult, er det ikke det?
Så, ja, men det var litt sånn irriterende, for når jeg, vil, når jeg har litt gamer OCD, så var det litt slitsomt. Men jeg har kun spilt et par timer, så jeg ser hvordan det går. Og jeg har jo selvfølgelig veldig lyst til å spille de andre Life is Strange-spillene. Ja. Med Max, også Max og Chloe. For det, jeg føler på en måte det. Jeg unner meg selv det.
Ja, jeg har bare spilt enere. Som jeg likte det.
Jeg har spilt enen, toen, Tell Me Why og True Colors. Cindy Lauper og Backstreet Boys.
Tell me why. Men
og jo, Beyond the Storm har jeg også spilt.
Ja.
Så jeg føler på en måte jeg må spille mer. Jeg liker jo de karakterene, så. Men jeg lurer på om det nyeste, er det Don't Nod, eller er det ikke Don't Nod?
Det vet jeg ikke.
Nei, sant.
Jeg tror kanskje ikke det er de. Så Don't Nod driver med noe annet, tror jeg.
Var det ikke serien ble litt knust etter den Lost Records?
Men, jo, jeg tror det.
Men jeg fikk han jo med Game Pass, så jeg.
Men jeg, hva annet har jeg drevet med da? Jeg har jeg har lekt med tanken på å spille litt Star Wars The Old Republic MMO igjen. For det, de skal oppdatere det med litt ny grafikk og sånn. Men de har ikke gjort det enda da. Men det gjorde at jeg fikk lyst til å spille det igjen. Og jeg likte det jo back in the day. Men jeg spiller jo Final Fantasy 14, og det er på en måte mitt MMO. Har du spilt det noen gang?
Nei. Det eneste MMO-en jeg har så vidt vært borti er
Wow,
og nei, vent litt. Guild Wars, er ikke det?
Jo, Guild Wars,
det spilte jeg i 5 minutter.
Ja.
Jeg kjøpte cover. Jeg likte coveret.
Guild Wars har bra cover, ja.
Mm. Ja, det var sånn special edition-esker med greier oppi. Bare sånn, ja, prøv det. 5 minutter.
Men ja. Jeg tror ikke det er så mye mer jeg hadde på hjertet i dag da. Men det er mye mer som skjer på Twitch og på YouTube og sånn. Både onsdager og torsdager og søndager så er jeg live, så varierer litt med tidspunktene. Men følg med i Discorden, jostein.party, der finner du lenke til Discorden. Der finner du også lenke til hvordan du kan backe oss. Jeg jobber litt for Red Crew nå om dagen, siden jeg ikke har dagjobben min lenger. Og vi prøver å få det til å svive her. Og da er det jo sånn at dere skal få noe igjen hvis dere backer oss. Vi har jo Red Crew Nights, som er en annen hver uke podcast fra oss. Der må du være med igjen snart. Det er jo dritt lenge siden.
Ja, jeg husker sist så var det ekstremt løy å være med på.
Ja, det er veldig gøy. Så det må vi få til. Og så er det jo også litt sånne solo-episoder med meg som kommer ut snart. Der jeg snakker litt om sånne enkeltspill som jeg har vært opptatt av opp igjennom. Det kommer 3 av de før sommeren. Det er litt sånn lengre, en times prat der jeg prater om et spill, basically. Og de kommer først til medlemmer, så. Så folkens, vi er litt avhengige av deres støtte. Vi setter veldig pris på alle som backer oss. Det har vært en stor vekst i det, og det kommer godt med. Vi trenger enda flere. Så hvis du har noensinne vurdert å backe oss, så er dette tidspunktet, folkens. Jo, en annen ting er, legg igjen sånn review på episoderne. For de fleste sånne podcast-apper, om det er Spotify eller Apple eller noe sånt, de har sånne kommentarfelt og sånn, så du kan bruke på episoden for å si om du likte den eller ikke.
Lik, del, tell your mom.
Stemmer. Spre ordet. Og så er vi tilbake med mer neste uke, mer podcast, og ikke minst så er det mer streams resten av uka også. Vi har onsdag, torsdag og søndag. Så det blir litt forskjellig. Det blir, jeg tror søndag blir det Pragmata, tror jeg. Da blir det Pragmata. Så da tester vi ut det. Alright, folkens, da snakkes vi. Nå har vi en seer fra Danmark, står det her.
Ah, kult. Hallo.
Hallo. Men da snakkes vi neste uke. Ha det.
Ha det.